To je prvi uradni Frančiškov življenjepis. Do njega je prišlo na zanimiv način, namreč, ko je bil Frančišek razglašen za svetnika manj kot 2 leti po smrti, je papež Gregorij naročil Tomažu Čelanskemu, ki je bil znan kot mojster peresa, naj pripravi hagiografijo. Torej, naj po vseh tistih pravilih, kako se opiše življenje svetnika, opiše tega novega moža, ki je prinesel tudi novo svetost. In Tomaž Čelanski je se tega dela lotil z vso svojo veščino in tudi s poslušnostjo hagiografskim kanonom. Zato to ni življenjepis, kot jih poznamo danes, sodobni življenjepisi, pač pa je narejen res v duhu tistega časa srednjega veka. Najprej prikaže njegovo grešno življenje pred spreobrnjenjem, potem pomembnost njegovega spreobrnjenja, njegovo delo in pa velik podarek je na čudežih. Na čudežih, ki jih je delal že za časa življenja, še posebej pa tistih, ki jih je izprosil po svoji smrti v tistih borih nekaj mesecih, kar jih je imel Tomaž na voljo, da je napisal ta spis. To delo je bilo torej napisano kot uradni življenjepis, ki ga je potrdil papež, vendar pa je imelo le kratek rok življenja. Iz njega je Tomaž naredil še kratek povzetek, legendo zabranje na koru med frančiškanskimi redovniki. Po nekaj desetletjih pa je ta njegov življenjepis povsem padel v pozabo, pravzaprav niti ne v pozabo, ampak je bila pozaba zaukazana, ko je napisal drug življenjepis Frančiškov naslednik pri vodstvu reda sveti Bonaventura. Takrat so bili je kapitelj, ne Bonaventura sam, pač pa generalni kapitelj reda, prepovedal vse ostale življenjepise in tako so se ohranile kopije, komaj slabih 20 kopij tega članovega življenjepisa samo po samostanih drugih redov in sam se je ohranil pri frančiškanih. Šele po 500 letih je spis prišel spet na plano, ko so ga izbrskali bolandisti, ki so pripravljali Acta Sanctorum in opazili svojsko specifiko. V njem je namreč velik podarek na novosti. Čeprav spoštuje kanone hagiografije, pa poudarja, da Frančišek le ni tak svetnik kot ostali, da je nov svetnik, da je njegova svetost nova, drugačna, da je ustanovil nov red, da je tudi njegovo delovanje bilo nekaj novega, česar svet še ni videl. To, ta življenjepis je kasneje Tomaž nekako dodelal oziroma pripravil še drug spis, ki se je včasih imenoval drugi življenjepis, pa sploh ni, je pa zbirka virov, ker so generalni ministri naročili Tomažu, ne izbere vire po pričevanjih sobratov. Kasneje pa je dodal še traktat o čudežih, kajti to je bila literatura, ki je bila takrat zanimiva in je zanimiva še danes. Te nenavadnosti, ki po katerih hrepenimo. Po teh njegovih življenjepisih se je kasneje delalo tudi ostalo življenjepisno gradivo, tudi Bonaventura se opira na Tomaža Čelanskega, ko piše svoj življenjepis, vendar pa je razlika med Čelanom in Bonaventurom v tem, da je Bonaventura dodal še več teologije, teološko interpretacijo življenjepisa in pa umestil je Frančiškovo življenje v probleme tistega časa cepljenja reda, da je tudi s pomočjo tega življenjepisa nekako ohranil red enoten. Zdaj, ko imamo celo vrsto življenjepisov Frančiškovih, tako iz starih časov kot iz novejših, pa nam vse to pomaga globljemu in boljšemu poznavanju svetnikovega življenja in tudi k vzpostavljanju nekega lastnega odnosa do tega asiškega ubožca, ki nagovarja ravno prek teh svojih virov človeka vseh časov.
In kako je prišlo do slovenskega prevoda?
Po njem smo hrbenili dolgo časa, potem pa je od leta 2006 do 2012 izhajal kot podlistek v reviji Brat Frančišek, zdaj pa je lepo zbran in s kratkim uvodom predstavljen v naši izdaji pri založbi Brat Frančišek.